Ukrainas kara 5. Mēnesis ir sācies ar ziņām par mainīgiem Ukraiņu un Krievu spēku panākumiem dažādos frontes līnijas rajonos. Taču vissatraucošākās ziņas šorīt saņemts no Kijivas, Černīhivas un Žitomiras apgabaliem, pa kuriem raidīti vairāki 10 raķešu. Kā paziņoja Žitomiras pilsētas mērs Sergejs Suhomļins, šādi uzlidojumi tikai apstiprina to, ka karā ar Ukrainu piedalās arī Baltkrievija.
Сьогодні зранку ми всі прокинулись від гучних вибухів.
Šorīt mēs visi pamodāmies no skaļiem sprādzieniem. Pašai Žitomirai nekas netrāpīja, taču tika apšaudīti militārie objekti pilsētas tuvumā. Raķetes tika palaistas no lidmašīnām, kas pacēlās no Baltkrievijas. Kopumā pa militārajām bāzēm un objektiem Žitomiras tuvumā tika palaistas 24 raķetes. Es nevaru komentēt, vai ir upuri, jo tā ir militāristu lieta. Bet šodien mēs redzējām, ka Baltkrievija piedalās šajā karā tāpat kā Krievijas federācija.
Iepriekš Ukrainas prezidenta padomnieks Aleksijs Arestovičs gan prognozēja, ka daudz apjomīgāka Baltkrievijas iesaistīšanās karā Krievijas pusē pašlaik ir maz ticama, jo diez vai Baltkrievijas vadonis vēlēšoties atbalstīt Krievijas karaspēku, kurš ir cietis tik liels zaudējums. Pēc Arestovičs domām visticamāk, ka Aleksandram Lukašenko kārt jau reiz izdosies izlocīties, pat jau Vladimirs Putins viņam izvirsīs ultimātu, vai nu iesaistīties karā, vai arī rēķināties ar Baltkrievijas iznīcināšanu. Tikmēr Ukraiņu militāra personas joprojām ir spiests skaidrot savu lēmumu atkāpties no strateģiski svarīgās Severodonetskas pilsētas. Ukraiņas Nacionālā gvarda ir paskaidrojusi, kāpēc tika pieņemts lēmums aiziet no šīs pilsētas. Pirmkārt, galvenais iemesls esot saglabāt karavīru dzīvību, turklāt mēģināt noturēt pilsētu, kur ir gandrīz pa 90% nolīdzināta no zemes virsas, nav jēgas. Nacionālās gvardas ātrās reaģēšanas brigādes virsnieks Haritons Starskis uzsvērs, ka spēku atvilkšana ir bijusi nepieciešama, lai nostiprinātos citos, drošākos rajonos un sagatavotos daudz efektīvākam pretuzbrukumam. Arī ASV aizsardzības ministrijas Pentagona komandieri, komentējot atkāpšanos no Severodonetskas, izteikušies, ka Ukraiņu spēkiem ļoti veiksmīgi būs izdevies sakoncentrēt lielus Krievijas spēkus salīdzinoši mazā ģeogrāfiskajā platībā. Kā norādījis Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirils Budanovs, lūzuma punkts karā pret Krieviju varētu būt gaidāms šī gada augustā. Un Budanovs arī paudis pārliecību, ka Ukraina visai drīz atgriezīsies pie 1991. Gada robežām. Bet Ukrainas kaimiņu valsts Moldova, kurā šajās dienās arī saņēma Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu, pagaidām nevar prognozēt, vai Krievija nevarētu mēģināt uzbrukt arī tai. Par to paziņojis Moldovas prezidenta Maija Sandu, norādot, ka viņas rīcība esošā informācija ļaujot domāt par kaut kādu drošības līmeni, taču nav iespējams prognozēt, kas varētu notikt pēc pusgada. Sandu arī atkārtot uzsvērus, ka Moldovā neviens krievalodīgos iedzīvotājus neapspiež. Uģis Lībietis, Latvijas radio.